Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, ons eer U en ons loof U. Dankie vir 'n wonderlike dag wat ons weer kan opstaan, ons koppe kan oplig en U kom aanbid. Here, wat 'n voorreg dat U ons God is en ons met alles in ons kan sê ons het U lief. Dankie Jesus. Amen. Amen. Ek dink aan, terwyl ek bid, aan hy skrif wat sê, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Ja, dis 'n nuwe dag waarin ons die Here moet eer. My naam is Wouter van der Merwe van Lewende Woord Centurion en dis vir my lekker om weer saam met jou te kuier rondom die woord en saam met jou die woord te kan oopbreek. Mag die woord jou vanoggend bedien as ons praat oor 'n moeilike ding van geestelike oorlogvoering. Ons het al so 'n bietjie in die verlede gesels en saam gesels oor geestelike oorlogvoering, maar vandag wil ek met jou praat oor die interessante gedeelte van vloeke in jou lewe. Ek weet nie of gebeur het met jou nie, maar ek sit hierdie week met iemand in gesels wat vir my sê my drie broers het selfmoord gepleeg, my sussie het selfmoord gepleeg, toe pleeg my pa selfmoord, toe pleeg my seun selfmoord en ek is bang vir my ander seun en vir ander mense, die res van die familie om my. En nou wil hy weet, is daar dalk iets in sy familielyn? En ek sê, wel, hierdie is uitsonderlik sleg. Ek dink daar's verseker iets. Ek wil vir jou vra, is daar sulke goed in jou familie? Geslegte goed wat in jou familie gebeur het? Sekere siektes, sekere ongelukke wat aanhou gebeur? Is daar goed wat met jou gebeur of met een van jou kinders? Dieselfde goed oor en oor en oor? Is daar goed wat snaaks is, 'n hinkering na 'n sekere persoon? Ek wil vanoggend hierdie spesifieke goed aanspreek en oorkom gesels en vir jou kom sê, ek dink nie dis nodig dat ons met hierdie goed verder hoef te sit nie. Ek dink ons kan oorwinning daaroor kry. Die Here wil ons vry maak en losmaak. So, stel jouself voor, totaal en alle vryheid. Ek dink die Here kom om ons in vryheid totaal en al los te maak, sodat ons hom in waarheid en in gees kan aanbid. En dis hoekom ek vandag met jou wil praat oor vloeke en sielsbande. Nou onthou, ons het al gesê, ons is in 'n geestelike oorlog betrokke, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, beskryf hoe ons elke gedagte moet gevange neem, wat hulle self in opstand teen God bring. As daar goed is wat jy oor begin dink, wat nie goddelik is nie, moet jy dit gevange neem, sê 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, want sê Matteus 12 vers 24 tot 28, dis 'n interessante skrif, want in hy skrif in Matteus 12, miskien moet ek dit gou vir jou lees, Matteus 12, as jy saam met my kan blaai gesoen toe, dis 'n baie interessante skrif wat praat oor twee koninkryke, en dan sê hy, Jesus het demone uitgedryf, en dan sê hulle, geen wonder dat hy duivels kan uitdryf nie. Hy kry sy krag immers van Beelzebul, die baas duivel. Dan sê Jesus. Jesus het agter hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, enige koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde. Geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal bly staan nie. As Satan uitdryf, is hy mos teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk kan staande bly? Hoor mooi wat sê Jesus. Satan het 'n koninkryk. Maar dan gaan hy aan, vers 28, maar as dit die gees van God is, wat my in staat stel om duivels uit te dryf, moet jy besef, dat die koningsheerskappy van God nou by julle is. Hier's twee koninkryke, die koninkryk van Satan, en die koningsheerskappy van Jesus Christus. En ek en jy behoort aan die Here, aan die koninkryk van God, en daarom is Satan se koninkryk en ons koninkryk in 'n oorlog teen mekaar gewikkeld. En of jy dit nou wil weet of nie, maar as Suid-Afrika teen Botswana moet oorlog maak, is 'n burger van Botswana en 'n burger van Suid-Afrika, al is hulle nie in die weerwag nie, ook eintlik in oorlog teen mekaar. En maak nie saak waar jy staan nie, as jy aan die Here behoort, is jy eindelijk in 'n oorlog teen Satan en sy koninkryk. So, dit is interessant, Efesiërs 6 vers 12 praat van die hiërargie van bose geeste in die lig en dominerende geeste wat heers. En Satan het 'n absolute hiërargiese netwerk van Satan en dan hierdie hiërargie van demone onder hom oor streke, plekke en autoriteite. En dis eintlik 'n wonderlike, fantastiese hiërargie. Maar dis nie, Satan kan niks wonderlik en fantasties self uitdink nie. Hulle het net die hiërargie. Hulle was eers engele, toe het hulle gevalle engele geword. En hierdie groep gevalle engele het die hiërargiese systeem behou wat hulle gehad het toe hulle nog engele was. En daarom is hulle hiërargie, hulle regeringsstelsel, hulle manier van autoriteit afwentel ondertoe. Eintlik great, maar dit kom van die Here af, dit kom nie van Satan af nie. Satan kan niks skep nie, die Here is die skepper. En Satan is net 'n naaper. En ek wil vir jou sê, ek en jy staan teen 'n koninkryk in veg wat hiërargies goed gestruktureerd is, want hulle is nog volgens hulle engele hiërargie gestruktureerd. En as ons praat oor geestelike oorlogvoering, is dit geweldig belangrik dat ons met mekaar praat oor die feit dat daar wedergeboorte nodig is. Dis die belangrikste geestelike oorlogvoering wat jy kan uitoefen, is om jou lewe vir Jesus Christus te gee. En dan om ander na Jesus toe te lei, om goed te doen, Romeine 6 vers 13, as jy goeie dinge doen van die Here se koninkryk, verdryf jy Satan se koninkryk. Een van die goeie goed om te doen, is om ander by Jesus uit te bring, om ander van die Here te vertel. En toe het ons gepraat, so vir die laaste 2 weke, oor bevryding van die demoniese, om demoniese magte van vry te kom. En gaan luister gerus na my preke van die 7de November en die 14de November. Maar ek wil met jou praat om nog verdere geestelike oorlogvoering te doen, en dis om vry te kom in die eerste plek van geslagslyn vloeke en bloedlyn vloeke. Ek gaan vandag met jou daaroor gesels. Ek sal net nou verduidelik wat dit beteken, en dan sielsbande. Hoe om vry te kom van sielsbande wat nie van die Here af is nie. So in die eerste plek is daar vloeke. Nou, 'n vloek, daar's vloeke, en die teenoorgestelde van 'n vloek is 'n seën. Nou, vloek is nie snaakse woorde wat jy aan 'n ander ou toesnou, of wat jy hardop skree as jy jou vinger met die hamer geslaan het nie. Vloeke is negatiewe goed wat uitgespreek is, of as gevolg van sonde wat demoniese magte oor jou lewe spreek en uitwerking het in. So die definisie van 'n vloek en 'n seën is, beide 'n vloek en 'n seën is 'n instrument van bonatuurlike krag. Is al twee instrumente om bonatuurlike kragte in jou lewe los te laat. Seën, bonatuurlike krag van die Heilige Gees van die Here af in jou lewe. Vloeke, bonatuurlike krag van Satan en die demoniese magte in jou lewe toe te laat. So seën is vir ons goed in ons lewens, vloeke dra sleg in ons lewens in. Dis geweldig belangrik. Geweldig belangrik dat ons eers vir mekaar sê dat Jesus het alle vloeke gebreek. Daar is nie veronderstel om enige vloeke mee op aarde oor te wees nie. Ek gaan vir jou hierdie, een van my favorite, ek is mal oor hierdie skrif, Galasiërs 3 vers 13, wat sê, Christus het ons losgekoop van die vloek wat op wetsoortreders rus, toe hy vir ons 'n vervloekte geword het. Daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Dis wat Christus gedoen het, het tot gevolg dat ook nie Joodse nasies deel kan kry in Abraham se seën. So, Jesus het 'n vloek vir ons geword. Nou kom ek verduidelik net vinnig vir jou. In die Ou Testamentiese tyd het die Grieke, die Romeine, die Babiloniërs, die Jode, al daai nasies, die Assiriërs, almal geglo dat wanneer jy aan hout hang, hout is nie 'n geleier nie, wanneer jy aan hout sou sterf, of jy nou aan met 'n galg tou sou sterf of aan 'n kruis of deurboor word. Die Assiriërs het letterlik die paal gevat en deur die mense van agteraf ingedruk en dan het hy inwendig om dood gebloei, maar so hangende dood gegaan in die middel van die lig. Dan het hulle gesê, die aarde wil jou nie hê nie, want jy is weg van die aarde af, jy is nie in die hemel nie, jy hang tussen die hemel en die aarde aan 'n stuk hout, en daarom is jy uiters vervloek. Jy is eintlik so vervloek, dat jy nie weer sal lewe nie, sê hulle. En dit wat die mense geglo het, en toe kom Jesus, en hy sê, weet jy wat, al is mense se sonde, maak dat hulle vervloek mag wees, sal ek wat glad nie sonde het nie, kom, en aan 'n hout hang, want dis die absolute vloek van die kultuur, sodat ek hulle vervloektheid op my kan neem, sodat almal wat vervloek moes wees as gevolg van sonde, nie meer vervloek hoef te word nie, omdat ek hulle vloek op my geneem het, toe ek aan 'n vloek hout gesterf het, aan 'n kruis, aan 'n Romeinse kruis gesterf het, toe Jesus die vloek vir ons geword. Hy het letterlik die vervloekte geword en alle vloeke, van Adam se vloek, van in sweet sal jy jou brood verdien, van in pyn sal jy jou kinders baar, regdeur tot die vloeke wat vandag oor ons uitgespreek word, het hy geneutraliseer, het hy Satan se vloek tot niet gemaak, selfs die vloek van die dood, het hy tot niet gemaak en het hy gesê, vanaf in my is daar net seën oor, geen vloek bly mee agter nie. Alle vloeke is vir ons as Christene ongeldig en onregmatig. As ons in Jesus, wat die vervloekte vir ons geword het, sodat ons geseën kan wees. Dis vir my so interessant. Kom ek sê net gou vir jou ander ding, want miskien haak jy vas by die feit dat ek sê Jesus is 'n vervloekte. Jesus het nie vervloek gebly toe hy aan die vervloekte kruis gehang het. Hy het die vloek gevat en hy het dit geneutraliseer en hy het nog steeds God gebly, rein gebly. Dis vir my interessant, in die Ou Testament, as jy rein was en jy raak aan iets onrein, dan het die reine ook onrein geword. Jy kan nie, maak nie saak hoe rein jy was nie, as iets vuils aan jou raak, was jy ook vuil. Nuwe Testament, dan kom Jesus by 'n melaatse man wat onrein is, en hy hou hom vas terwyl hy vir hom bid, hy gee hom 'n druk, want in Jesus is sy reinheid so groot, dat dit wat skoon is, vuil skoon maak. In ons kop kan vuil maak skoon ook vuil. In Christus se kop, se hart, is skoon, so skoon, dat het vuil skoon maak. Ek hoop het maak vir jou sin. So, Jesus kom, en word die vervloekte, en maak alle vervloeking tot nul en niks, want hy is eintlik die geseëndes. Hy is so geseën en gesalf, dis wat Christus beteken, die gesalfde, hy is so gesalf en geseën, dat in hom verorber, vernul, vernietig hy die vloek totaal en al. Nie net in sy eie lewe nie, in my en jou se lewe ook. Ek probeer hierdie vir jou, probeer verduidelik om te sê, Jesus het ons die oorwinning gegee. Daar's nie veronderstel om enige vloek mee in ons lewe te wees nie. En as iemand al 'n vloek oor jou lewe uitgespreek het en jou vervloek het, en as daar al 'n vloek in jou voorgeslagte was, is dit veronderstel om glad nie meer daar te wees nie, want Christus het aan die kruis vir dit gesterf. Die probleem is egter, ons vat nie ons geskenk en maak hom oop nie. Stel jouself voor, ek gee vir jou 1%, en ek sê, hier is jou 1%, en jy sê vir my, baie dankie, en jy gaan sit hom daar by kas, en jy vat nooit jou 1% nie. Jy maak hom nooit oop, en jy begin hom gebruik nie. Ek het jou die 1% gegee, en jy kan sê, ja, baie dankie, ek het hom gekry. Moet jy hom regtig gekry, as jy hom nog nie begin gebruik het nie. Verstaan jy, dat is kry, en dan is daar kry. En ek dink, ons het die oorwinning en die vryheid gekry, om vloeke te breek in ons lewe, maar ons het dit nog nie gevat, nie oopgemaak in ons eie gemaak nie. En vandag wil ek jou leer, hoe om vloeke in jou lewe te breek, want die Here het dit klaar gebreek in die kruis, maar jy moet dit vat en jou eie maak. So ons moet Christus se oorwinning se vryheid aktiveer, betree of in werking stel. Oorwinning en vryheid is vir ons elkeen as gelowiges. Ons hoef nooit daarom meer in 'n vloek te lewe nie, maar ons hoef ook nooit meer te vervloek nie. Jy mag nie mense sleg sê of negatief of sê man jy's dom of jy's vet of jy's sleg of jy mag dit nie oor mense se lewens uitspreek nie. Uit jou mond uit mag dan net seën kom, nie vervloeking nie. Oppas wat jy mense noem. Ek het my een dogter het altyd geval en ek het haar toe Lompie genoem. Dit was my bynaam vir haar as Lompie. Tot die Here met my gepraat het en ek gesê die Here, wat is ek besig om elke keer oor my kind se lewe? Ek spreek 'n vloek oor haar uit. Ek spreek lompheid oor haar uit. En ek het vir die Here gesê, Here, ek is jammer. Ek wil seën oor haar lewe uitspreek, nie vervloeking nie. So 'n vloek is iets wat iemand oor jou uitspreek wat slegte gevolge in planne het. 'n vloek kom deur middel van oop deure van sonde. En daar's demoniese besetting en goed wat demone ook vloeke in jou lewe kan uitspreek en baie keer is daar voorwerpe en ek wil vinnig stil staan by geslagslyn vloeke en sê in die verlede kon jou voorvaders, jou oupa of ouma dalk iets verkeerd gedoen het, vrymesselary, dalk iets wat hulle aangevang het, dalk is daar iets wat gebeur het in jou voorgeslagte wat sonde was, dalk 'n seksuele sonde, 'n oorlog wat verkeerd waar daar sonde gedoen was en nou is hierdie het daar gevolge, het daar demoniese deure oopgegaan wat geestelike werking in jou geslagte oor jare heen is. En ons moet die mans genoeg ding doen om te sê tot hier toe en nie verder nie, ons breek dit. Nou baie mense het nou al vir my gesê, ja, maar wat van die skrif in Esegiël 18 en ek wil dit vir jou lees, vir hy sê ek het nog 'n boodskap van die Here gekry. Esegiël sê dit. Hy sê, "Hoekom gebruik julle die spreekwoord in die land Israel? Die ouers het eet groen druiwe en die kinders se tande word stomp. So seker as wat ek leef, sê die oppermagtige Here, julle sal dit nie weer in Israel sê nie, want ek oordeel alle mense, ouers en kinders. Ek oordeel volgens die reël, die mens wat sondig sal sterf." Die Here sê, "Elkeen sal vir sy eie sonde sterf." En op 'n stadium met 'n ou, na aanleiding van 'n gesprek wat ek met hom gehad het, 'n boek geskryf en gesê, hy stem nie saam met my oor geslagslyn vloeke nie, en hierdie skrif aangehaal. En ek wil sê, hierdie skrif geld, 1, vir jou wedergeboorte. Elke persoon moet sy eie wedergeboorte deurgaan. Paulus sê, werk jou eie heil uit voor die Here. Elkeen, jy kan nie op grond van jou pa, as jy groot geword het om te dink jy is gebore in die kerk, jou pa en ma was Christene, daarom is jy 'n Christen. Nee, dit werk nie so nie. Jy moet 'n verhouding met Jesus Christus hê. Jy moet tot wedergeboorte kom. Jy moet by die punt kom waar jy vir Jesus sê, Here, ek wil 'n verhouding met U hê. Ek wil U aanneem. Maar nou sê Eksodus 34, hy sê, ek is die Here, ek is 'n God van barmhartigheid en genade. Ek het geduld met mense, ek is loyaal. Ek bly getrou, ek bly vol liefde oor al die geslagte. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen het. Ek laat sonde egter nie sommer verbygaan nie. Ek straf selfs die kinders tot in die derde en vierde geslag daarna vir die sonde wat hulle voorouers gedoen het. So aan die een kant is Esegiël 18 en aan die ander kant Eksodus 34. Esegiël 18 sê, luister, wat die ouers doen het nie 'n invloed op die kinders nie. En ek sê, ja, dit is so. In Jesus Christus staan ons elkeen verantwoordelik voor die Here vir wat ons doen. In Jesus is ons verantwoordelik vir ons eie wedergeboorte. Dis so. het elke vloek tot nul en niks gemaakt nie, wat my oupa gedoen het, hoef my nie te affekteer nie. Maar nou wil ek vir jou Exodus 34 verduidelik en sê, die realiteit van hoe goed werk is, dat wanneer oupa iets verkeerd gedoen het, ten spyte van Jesus wat aan die kruis gesterf het, kom Satan onregmatig en kom lieg vir ons en sê, oupa se sonde, oupa se dobbel, oupa se seksuele sonde het nog geïnvloed in jou lewe en hy kom met 'n houvas. En daarom moet jy op 'n dag soos vandag kom sê, luister, die Here het gesê wat oupa gedoen het, sy groendruiwe eet hoef nie my tande stomp te maak nie. Oupa se sonde was oupa se sonde. Vandag keer ek hierdie sonde om en sê ek, Here, jammer vir wat oupa gedoen het, maar ek breek elke vloek oor my gesin en my familie se lewe. Here, ek sny elke vloek af en ek kom kondig u oorwinning wat u aan die kruis behaal het oor my en oor my nageslagte, oor my en my familie, oor my en my gesin aan. Here, ek staan vandag in u vryheid, nie op wat oupa gedoen het nie. Dis nodig dat jy dit een of ander tyd doen, dat jy dit aktiveer, dat jy dit aan die gang sit. Jy sien, ek stem heeltemal saam met Esegiel 18. Dit is daar. Ons hoef nie na dele van ons voorouers deur te gaan nie, maar jy moet dit vat en aktiveer volgens Exodus 34 vers 7. So, om vinnig vir julle voorbeelde te gee van geslagslyn vloeke, selfmoord, alkoholisme, dobbel, seksuele perversie, ernstige sielkundige afwykings, aanhoudende armoede, baie keer as gevolg van ouens wat verkeerde het gelowe ingaan ondersoek het. Depressie. Oupa was depressief, ma was depressief, nou is die dogter ook depressief. Ergens moet hierdie lyn gebreek word, anders te gaan het met die kleindogter ook so wees. Onbeheerste woede. Oupa het sy vrou geslaan, toeslaan pa sy vrou, nou slaan seun sy vrou. Luister, ergens moet iemand sê, hierdie ding in my familie behoort te stop. Jesus het aan die kruis gesterf, die waarheid is, ons kan nie aan ons vrouens en kinders met die vuis slaan nie. Die Here moet my kom help, die Here maak my los van hierdie vloek. Ons is jammer oor wat in die verlede gebeur het, dit moet nou stop. As iemand dit nie doen nie, gaan dit aanhou vir geslagte en geslagte. En ek wil vir jou sê, Satan is 'n leenaar, hy maak asof hy nog hou vas kan hê, en iemand moet dit stop. So weet ons, daar's geslagslyn siektes, hartsiektes, kanker, man, die dokters en die wetenskap erken dit, hulle sal vir jou vra, is daar familiegeskiedenis van hartprobleme of van kanker, en dan moet jy dit op jou mediese fonds aansoek skryf. So as hulle dit erken, dan moet ons dit ook erken, en sê, Here, ek wil die hartkwale van my familie, ek wil die kanker van, want ergens was daar goed, wat verkeerd was in ons familiegeskiedenis. Here, in die naam van Jesus, kom breek ek hierdie kwale, hierdie siektes, hierdie kanker, in die naam van Jesus, by my gaan het stop, dit gaan nie oorgaan by my kinders nie. En iemand moet dit doen. So, Ek het so 'n paar minute oor en ek wil vinnig nog met julle oor 'n ander ding gesels wat ons ook moet breek en stop as ons oor geestelike oorlogvoering praat, en dis sielsbande wat nie goddelik is nie, onheilige sielsbande. Daar's goddelike sielsbande in die huwelik, baie keer tussen 'n ma en 'n pa, maar een of ander tyd moet seun vir ma en pa los, Genesis 2 vers 24. Jy sal jou moeder en jou vader verlaat en jou vrou aankleef. Dis wat 'n sielsband is 'n aankleewing. Daar was 'n goeie sielsband toe jy kind was, maar nou moet jy hulle los. Maar jy moet ook jou seun los, sodat hy sy vrou kan aankleef. En dan, dis 'n gesonde sielsband. Jy en jou vrou, die skrif sê, dat jy en jou vrou een gees is met mekaar, en dat julle saamgebind is. Maar dan sê 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 17, en ek wil hê jy moet dit gaan lees, dan sê hy, Wanneer jy met 'n prostituut slaap, is jy een gees met jou, jy is nie net een siel met haar nie, jy is nie net een liggaam met haar in die seksuele nie, maar jy word een gees met haar, daar is 'n sielsband wat gebind word, 'n onheilige, ongoddelike sielsband. En ongelukkig, as gevolg van seksuele sonde, as gevolg van angs en trauma, sonde wat mense in die geheim saam doen, twee vriende doen saam sonde, maak saam iemand dood, of hulle gaan besoek een of ander bordeel saam, of hulle gaan doen, steel iets saam, moet vir niemand sê nie, as jy nie vir iemand sê nie, sal ek nie vir iemand, as jy nie vir jou vrou sê nie, sal ek nie vir my vrou sê, en daai gesamentlike sonde, vorm 'n sielsband tussen twee mense, en dis 'n bose sielsband, soos wat angs en seksuele sonde, as jy enigszins in 'n seksuele verhouding met iemand was, buite jou huweliksmaat, voor jou huwelik, of in jou huwelik met iemand anderste, dan het jy siels, 'n onheilige, bose sielsband aangegaan, wat nie van God af is nie, en moet jy dit bely voor die Here, en moet jy dit breek. Vir die van julle wat is in 'n seksuele verhouding met jou vrou of met jou man was, voordat julle getroud is, dis 'n sonde wat jy voor die Here kan bely, maar moet asseblief nie daai sielsband breek nie, dis nou in jou huwelik 'n goddelike sielsband van die Here af, en sê vir die Here dankie daarvoor en maak dit sterker. Vriendskappe wat gebou word op manipulasie, rebellie en geweld, is onheilige, bose sielsbande, en moet gebreek word. Ek wil oor nog praat, maar kan ek net sê, miskien moet jy die Heilige Gees vra, in berading vra ek altyd die Heilige Gees, Here, watter sielsbande is hier in mense? Partykeer sit haar vrou, en dan kom ek achter, sy het jare terug deur haar abortie gegaan, en sy sit nog in 'n sielsband met die kind wat geaborteer is, sy siel, want haar kind het 'n siel gehad, en dan moet ek sê, Here, sal u hierdie stikkende sielsband, want dit is nie 'n slegte sielsband nie, hy is net stikkend, sy is so hartseer, sal u dit kom genees, waar daai kind nou in die hemel is. En ons moet hierdie goed kom breek. Ek hoor hierdie skokkende stuk statistiek, dat baie egskeidings wat deesdae gebeur as gevolg van Facebook. 'N persoon sien sy ou girlfriend van hoërskool raak, en dan dink hy terug aan haar, miskien maak hulle kontak, miskien maak hulle nie eers kontak nie, en dan raak hy ongelukkig oor sy vrou, en hy skei sy vrou. En die hartseer ding is, Facebook laat jou weer wys al jou ou sielsbande, en miskien het jy nodig om met al jou ou sielsbande te breek. Hoe breek ek sielsbande? 1. Jy het wedergeboorte nodig, jy moet eerst in die eerste plek by Jesus Christus uitkom, vir die van ons wat Jesus ken, en klaar regmatig vry is, nou moet ons kom, en ons vryheid in aksie sit, en ons moet sê, Here, sal jy my asseblief vry maak, van elke vloek wat 'n sielsband oor my bring, elke sonde wat gepleeg was, Here, ek is jammer oor die sonde, vergewe my asseblief, en breek die band, die geheime band van hierdie vriend, die seksuele band wat ek met hierdie persoon gehad het, wat nie reg was nie, breek dit asseblief in die naam van Jesus. Jesaja 52 vers 11 praat daarvan, en as ek hierdie sielsband breek, kom daar vryheid en verligting. Jy het nodig om dit te breek. Miskien het jy nodig om iets te doen en in aksie te sit om te wys dat hierdie sielsband gebreek is. Miskien moet jy daai persoon gaan verwyder van jou Facebook af. Miskien het jy nodig om daai geskenkie wat daai boyfriend vir jou gegee het toe julle saam in 'n verhouding was en julle sielsband gehad het met mekaar. Miskien moet jy dit gaan verbrand en weggooi, want jy is in 'n nuwe sielsband verhouding met jou man en jy is nie veronderstel om daai ding in jou huis te hê nie. Miskien moet jy die love letter wat daai girlfriend vir jou geskryf het toe julle in 'n verhouding was waarin jy nie veronderstel was om te wees nie. Miskien moet jy daai love letter gaan verbrand, want dis nie die sielsband, die ding baie keer kom vloeke deur goed, iets wat oupa vir julle aangepas het, en nou koester julle hierdie skilderijkie, of hierdie dingetjie, of hierdie Bybel, of hierdie dit, of dat, en miskien is dit nie altyd 'n goeie ding nie, en mens moet gaan bid daaroor, en miskien met mens vir die Here vra, Here, dalk moet ek wegdoen met wat my herinner aan hierdie persoon, wat bose invloed in my lewe gehad het, en nie 'n goeie invloed nie, en ek sê nie, alle voorwerpe wat jy aangepas gekry het van oupa en ouma, as ek dink aan wat my oupa met sy een hand vir my gemaak het, my oupa het sy een hand tussen die treine verloor, en het met sy linkerhand alleen so'n mooi kassie gemaak, en hy staan nou nog op 'n prominente plek op my, in my studeerkamer. Ek is trots daarop, want my oupa het die Here met sy hele hart gedien. Nie alles wat jy van oupa afgekry het is boos nie. Maar daar is sommige goed wat jy van mense afgekry het, wat jou aan mense herinner, wat jy eindelijk mee moet breek. Miskien moet jy sommige mense se telefoonnommers van jou foon afhaal. Miskien moet jy in jou hart breek met iemand, en met die hou vas, die vloek, die negatiewe, wat daai persoon in jou lewe het. Kan ek saam met jou bid? Ons het die Heilige Gees se oorwinning nodig, ons moet in die Heilige Gees se vryheid instap. En daarom moet jy vandag vloeke breek, sielsbande breek, goed breek wat jou weghou van die Here af. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat ons in die naam van Jesus kan kom breek met elke vloek, elke negatiewe ding wat mense oor my lewe uitgespreek het. As 'n onderwyser op skool vir my gesê het, jy sal nooit iets behaal in die lewe nie. Was dit 'n vloek. Here, ons breek dit in die naam van Jesus. Here, as daar oor ons familie uitgespreek word, dat julle Martha Francinas altyd hierdie tipe siekte sal hê, en mense het dit hardop geverbaliseer, nog een wat dood is van asma. Here, in die naam van Jesus, breek ons hierdie vloek oor hierdie familie. Here, alkohol, seksuele goed, al die, Here, in die naam van Jesus, met soos wat die Heilige Gees nou met elke ou praat wat nou luister, Here, kom staan hulle voor en sê, Here, asseblief, sal U hierdie ding kom breek. Here, U herinner mense nou aan sondige verhoudings wat hulle met ander mense gehad het. Sonde wat hulle saam gedoen het, seksuele goed, goed wat nie reg was nie, en hulle is eintlik gebind aan daai persoon. Here, ek wil kom vra, of dit nou manipulasie, rebellie, diefstal, moord, wat het ook al was, Here, dat dit wat hulle aan die ander persoon vasbind, dat U hierdie sielsband sal breek in die naam van Jesus, en dat elke persoon nou sal vrykom, en die wat in huwelike is, goeie, gesonde sielsbande met hulle huweliksmaats sal hê, en dat U alleen die een sal wees met wie ons dan verder 'n sielsband sal soek met ons hele hart. Here, ons wil U Heilige Gees in ons hê. Ons wil met U in 'n band wees. Ons het U lief met alles in ons. En Here, dis hoekom ek dan elkeen wat nou na my luister wil seën met die liefde van God ons Vader. Mag die genade van Jesus wat ons reeds vrygemaak het van elke vloek, Here, mag sy genade ons deel wees, en mag die Heilige Gees ons waarlik vry kom maak. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Ek is lief vir julle, dankie dat ek met julle reguit en oop kon gesels vanoggend.